må man si jeg har beveget. Og jeg kjente at jeg ble litt tatt på senga. For jeg er jo en følsom type, da tror jeg må bekjenne for folkene. Selv om jeg liker å fremstå som en tøff type, så jeg en følsom type, det da som er sannheten. Men jeg ble så bergtatt av lovsangen i begynnelsen når jeg så barnet kom fram. Og de stilte seg opp med mikrofonene, og så sang de ut av hjertets fryd av vår vidunderlige frelser. Og jeg bare kjente, altså jeg sto jo bare og grein de tre første sangene og klarte ikke delta. Jeg hadde opplevd at Gud talte til meg, og det skulle helse til dere å si, det vet jeg kanskje, men jeg vil minne dere om det. Det er et utrolig viktig arbeid som ligger så sterkt på Guds hjerte med at barna, den oppvoksende generasjonen, får smake og kjenne at Gud er god. Det vet sikkert like mye som jeg at det er mye som rører seg rundt oss nå, som kanskje vi tenker som etterfølgere av Jesus at dette er ikke det beste for barnet. Men det barnet trenger. Og den beste medisin for den oppvoksende generasjonen, det er jo å lære han å kjenne. Han som vi har fått lov å kjenne, få delta, og ikke minst da få lov å være i Guds nærhet. Være i Guds nærvær, sånn som det nettopp har vært nå. Det var helt nydelig å se, og jeg skal prøve å liksom hente meg inn igjen nok til å levere et eller annet forsøk på et ord. Men jeg hadde lyst til å si det der, altså. Så tusen takk på vegne av både meg og pinsebevegelsen, og jeg tror til og med vi kan gå så langt som å si på vegne av Gud selv, for at jeg stiller dere der, tilgjengelige og gir rom for at barna virkelig kan ha en verdifull deltakelse av i gudstjenesten. Da tror jeg det er helt genialt. Fantastisk. Og for noen lovsanger, hva skjer? Altså, jeg kommer fra Bergen. Nei, jeg gjør ikke det. Men jeg jobber jo i Bergen og er vant med god sos på scenen, men kjære Churchill, her skjer det ting, altså. Dette var helt fantastisk, altså. Tusen takk. Jeg føler meg så velsignet allerede. Og jeg vil... Jeg er jo sendt her av Tobin og Martha. De tror jo at det er de som har invitert meg, men jeg er jo egentlig sendt her sentralt ifra pinsebevegelsen, fordi at det er... Lederrådet har vært urolige for hvordan går det her på Ål. Jeg har fått to bergensere iblant dere. Så jeg er jo sendt der i kjelesørgerisk øyemed og skal spørre, går det greit? Du vet at når jeg er jo vestlending, det er jeg. Men jeg er vokst opp på Osterøyne, samme som Lene her. Vi er faktisk vokst opp på bedhuset på Osterøyne, meg to, unge kristne. Halleluja. Det var ikke så mye halleluja på bedhuset på Osterøyne da. Men det var synd og nåde, det var det nok av. Du arme synder, sjå ned, for Herren han kommer snart igjen. Og der er vi vokst opp, jeg og Lene, vet du. Og når jeg vokste opp på Osterøyne der, så tenkte jeg med meg selv, nå Asle, det er en ting du ikke skal gifte deg med når du blir stor, det er en bergenser. Tenk å våkne opp hver morgen. God morgen, kjære! Det tenkte jeg var for sterkt, men så kom Herren og virket på meg, og jeg fant meg en bergenser pinsevenn, og da var det bare å gi etter. Og nå er jeg våken hver morgen. Det er som å få søvn blåst ut av systemet. God morgen, kjære! Og det er sterkt. Så jeg håper jo det kan være litt sånn for her i Ål. Blir det trøkk på sakene? Vi snakker om penger, eller ja? Og det er jo fint for mange av oss. Du, jeg har jo fått det veldig vanskelige oppdraget egentlig å tale om den hellige ånd som former. Og det er vidunderlig og fantastisk. Det er jo noe av det som jeg virkelig elsker å snakke om. Og samtidig så opplever jeg jo at det er jo med en stor grad av på en måte ydmykhet når du skal snakke om et sånt tema. For jeg kan ikke levere på bestillingen. Den hellige ånden er Gud. Og jeg kan tale om han, men jeg kan jammen ikke bestemme noe om hvordan han skal virke her og nå. Jeg kan be i mitt indre, og jeg kan se for meg ting. Og jeg er jo, sant, jeg har jo blitt preget av å bli gift med en bergenserpinsevenn. Sånn at jeg kan begynne å få sånne drømmer som at alle her i Ål skal ligge og sprelle på gulvet. For eksempel for de som har vært med på den karismatiske vekkelsen, eller hvis du er... har vært med på litt mer sånn sjelesørgerisk tilnærming av dette der, at hvert et kinn skal være tårevått, i da den hellige hånd rører og taler stilt til vårt indre. Jeg kan tenke alle mulige forskjellige måter som ånden kan handle på, men jeg vet ikke hva som skjer. Og jeg vet ikke hvordan den hellige hånd virker på den enkelte. Da gjør det litt skummelt alltid å adressere de tingene, men det gjør det også utrolig spennende. Og jeg kjenner at jeg gleder meg til å gå inn i denne tematikken. Og jeg har en forventning at den hellige ånd skal røre med den enkelte av oss. Ikke at det skal se ut på den ene måten eller den andre måten, men at Gud som kjenner hver enkelt av oss, vet akkurat hvordan han skal bevege den enkelte. For det er sant, da som Tobben ringte til meg, og Martha sto i bakgrunnen der og smilte. Hun sa god morgen, hun også faktisk, så jeg ble jo ekstra våken i den samtalen der. Og det er sånn at de ringte, og så sa de, du, vi har en taleserie om åndelig forming, og så er det jo sånn at det skjer jo ingen forming hvis ikke den hellige ånd virker. Og det er så sant som det er sagt. Kjernen i all form for åndelig utvikling og forming hos oss, det er jo nettopp den hellige ånd. Og hvis ikke ånden virker, så skjer det faktisk ikke så mye. Vi kan ha mange gode triks. Jeg har studert psykologi i 3 år på Universitetet i Bergen. Det var en interessant opplevelse. Faktisk hadde jeg et år sammen med Lene der. Jeg var en forferdelig dårlig student i begynnelsen, men det kom meg litt etter hvert. Det er klart at det finnes utrolig mye bra menneskelige triks som vi kan ha. Disiplin kan vi kan ha gode vaner, vi kan gå inn i all slags form for kunnskap og fylle oss med det. Men sannheten er at hvis vi skal bli noe annet enn en sånn selvhjelpsklubb, så trenger vi at den levende Gud virker på oss og gjennom oss. Og hvis jeg kan få lov å være litt sånn enkel vestlending her i dag, så vil jeg karikere det og si på denne måten at til og med den beste psykolog må bruke 25 år på det den hellige ånd kan gjøre i løpet av ettermøte i en menighet. Den burden som ånden kan løfte av den enkelte av oss i et nu, går kanskje ikke med menneskelige forstand. Og så har vi sikkert alle også erfaringen at det ikke alltid det skjer i et knips. Du vet at når jeg var bibelskoleelev, og ble da, la meg ta denne historien som innledning da. Eller vi er jo langt inn i innledningen allerede. Dette blir et langt møte hvis ikke du har skjønt det allerede. Toget går ikke før 15.26. Så jeg håper du er klar. Neida, vi skal nok klare å lande på et eller annet tidspunkt. Men som jeg sa, så er jeg jo vokst opp i Indremisjonen på Osterøy, og det er veldig mye positivt å si om det. Jeg har en far som har vært leder for den lokale Votlo Indremisjon på Osterøyene. Der var vi 5 til 7 personer på møte. Og vi var da 3 barn, og det var meg og mine 2 brødre. Og så holdt vi på der. Men det var litt flere folk når vi hadde sånn hobbyklubb. Så der var vi, vet du. Og vi var aktive, og mamma var søndagsskolelærer i den lokale kirka, litt 5 minutter fra der vi bodde. Og vi var jo da obligatoriske deltakere på alt form for kristendomsundervisning som skjedde. Og jeg er vokst opp med en åpen bibel. Den bibelen var ikke i hylla, den lå på bordet. Den var brukt i hytt og pine. Og jeg kunne alle historiene om, som var vanlig. Flanellograf Jesus, er det noen som kjenner flanellografen her? Er det noen som er god på flanellograf her? Amen, jeg er god på flanellograf. Det finnes nesten ikke en bibelhistorie jeg ikke har sett klistret opp på filten. Men så var det likevel noe som jeg ikke hadde fått med meg, og jeg husker dette eksemplifisert der meg og min far. Da hadde jeg vært i forsvaret, begynt der, funnet ut at livet i forsvaret var mye mer spennende enn livet på bedhuset. Så da at der tenkte jeg nok at her skal jeg bygge, og her skal jeg bo. Men i den perioden, og det ble en periode på 3 år, der jeg levde lenger og lenger vekk fra Gud, i den perioden så sitter meg og min far, på slutten av den perioden, så sitter vi og ser på en TV-kanal som sender litt konferanser og noen greier. Og så er det en kristen konferanse med en helt vill sørafrikaner som preker om et eller annet greier, og vi hadde ikke så mye liksom, forståelse eller begrep for det der. Men vi satt nå og så på det, og pratet litt sammen, drakk litt kaffe, spiste litt bolle, alt med det der. Og så faller den hellige ånd på konferansen. Og det er litt sånn, jeg har aldri sett til, da i livet mitt, jeg har aldri sett på noe sånt. Folk begynner å le. Og de bare ler og ler. Folk som er deprimert, liksom, som sliter med mental helse, de bare begynner å le og le og le. Og vi sitter og ser på TV og tenker, nå, de her pinsevennerne, altså. Det er ikke riktig klok. Men så blir vi så beveget og berørt av det vi ser, og vi opplever at folk får helsinger fra Gud, rett inn i livet, står og gråter, noen står og ler, noen klarer ikke å holde seg på stolen, noen løper og alt mulig sprø greier. Og konklusjonen med den historien og begynnelsen på at jeg blir sulten på den hellige ånden, er at meg og min far ser på hverandre, gode bedhusfolk, det synes jeg vi var, det kan jo sikkert diskuteres, men jeg synes vi var gode bedhusfolk. All respekt for Guds ord. Altså, gleden i Herren. Gleden i Herren, det har blitt så alvorlig for meg. Det er veldig alvorlig med dette med gleden i Herren, folkens. Vi må glede oss, kunne vi si med sin stemme. Og så ser vi på hverandre, og så tenker vi, vet du hva? Hjelp, vi har gått glipp av noe. Og både for meg og min far, så startet det begynnelsen på en åndelig reise. Ikke lenge etter så ba vi i tunger. Ikke lenge etter så greip den hellige ånden på forskjellige måter tak i oss. Den lengselen av å se et eller annet vi ikke kunne forstå, men som likevel greip hjertene, ble en utrolig viktig del av kristenlivet videre. Og så ble hun Lene pinsevenn også. Hæ? Jo, fantastisk. Plutselig var jeg der, var blitt salig pinseverden, frelst og fri, og halleluja-stemningen var kommet, vet du. Og så sannelig meg reiser jeg på Hedmarkstoppen, og der står Lene. Sjekk bare, jeg har blitt pinseverden. Hæ? Nei, det er jo fantastisk, vet du. Det er ingenting som er så bra som en åndsfylt lutheraner, da kan jeg bare si med denne saken. Nei, det var en spøk. Men det er noe med å la den hellige ånd få lov til å virke sånn at mennesker kan få oppleve det, til og med når vi ikke alltid forstår det. Så er det en visdom å bruke her, og den skal vi prøve å snakke litt om. Men at ånden må virke i vår liv, da kommer vi ikke vekk ifra. Når jeg har brukt litt stemmer på led, da må jeg innrømme, så stemmer jeg litt sånn rusten, men jeg håper det skal gå bra. Det får be for meg hvis den forsvinner. Men når jeg tenker på den hellige ånd som endringsagent, og den hellige ånd som former oss, så er det umiddelbart så begynner jeg å tenke på dette med elv. Det er et eller annet med elv, og jeg tror jeg er jo vestlending, sånn at dette med elver, det har vi vokst opp med, det mest spennende vi gjorde som guttunger, som mamma ble kjempesint på. Det var jo når vi gikk ned til denne lokale elva på Våtlo, og så hvordan den raste ned ved dalen, liksom. Tok med seg både kratt og knaus, jeg vet ikke hva alt det var for noe, og hvis det var isbelagt i tillegg, det var kjempespennende å gå og høre hvordan elve sildrer nedover, vet du. Og det er en sånn kraft i denne elve der, og det former liksom, nei, det der synes vi var utrolig spennende, og så har jeg lagt merke til i Guds ord, at det er en del elver der også. Sånn at helt i begynnelsen av Bibelboka, hvis du er liksom i første Mosebok, du kommer ikke lenger enn til kapittel 2, så begynner det å stå med en elv som går ut fra Eden og som gir næring til hagen. Det gir vann til hagen. Ja vel, det var ikke verst med den saken. Det var jo fint. Men så blar du til slutten av boken faktisk. Har du lagt merke til dette? Da leste du i åpenbaringsboka, vet du. Så kommer du til åpenbaringsboka kapittel 22. Det er liksom helt på slutten da. Og der står det sannelig meg at engelen viste meg nå en elv med livets vann, klar som krystall. Den springer ut fra Guds og lammets trone. Og så tenkte jeg med meg selv når jeg leste at det er jo indre misjonsmann, vet du. For det er litt spesielt, vet du. At helt i begynnelsen av boken, helt på slutten av boken, så er det liksom en elv da. Som Bibelen snakker om, en elv som gir næring og renner ut. Jeg skal tro, tenkte jeg. Jeg må søke opp på dette med elv. Og nå skal ikke jeg gå gjennom alle plasser i Bibelen der du kan lese om en elv. Men jeg la merke til et par andre ting. Ezekiel. Har du hørt om elve fra Ezekiel noen gang? Dette er jo veldig, sånn, pinsevenner er jo veldig glad i den elve fra Ezekiel, vet du. Og hvis du har vært i noe som helst form for berøring med en karismatisk utøselse og bevegelse av en eller annen sort, en eller annen plass, så har du hørt om elve fra Ezekiel. Og det kjenner kanskje historien, og hvis du ikke kjenner historien, så er det jo da dette profetsynet, der profeten får se en elv. I Ezekiel kapittel 47, en elv som renner ut fra tempelet. Og så må han gå og måle hvor djupt det er. Og i begynnelsen, når elven renner ut, så er det liksom sånn at han vasser bare anklene. Og så etter hvert så han går lenger ut og måler lenger og lenger ut fra tempelet, så blir elven djupere og djupere. Til første anklene så han til knene, og til slutt så kan han ikke lenger gå. Han må legge på svøm for å være i stand til å være i den her elven. Og så står det her, og jeg hadde lyst til å lese til deg noen vers. Det er vers 8, vers 9, Ezekiel 47. Der står det at dette vannet renner til områden i øst og ned på Arabasletten. Når det renner ut i sjøen, blir vannet der friskt. Alle levende vesener som det kryr av overalt hvor denne elven renner skal få leve, der skal det bli mengder av fisk. For hvor dette vannet kommer, blir alt friskt og levende, alt som er der elven renner. Så det er elv her også, i profetsynet her, og det er elv i begynnelsen av boken, det er elv i slutten av boken, profeten ser om elv, og så lurer jeg på, er det noen andre plasser det snakker om? Elv. Kanskje noen strømmer som renner ut fra en eller annen plass, ja, der kan vi kanskje komme tilbake til, og kanskje har du til og med lest om salme 1, sant? Hva er det med den rettferdige? Han er som et tre som er plantet. Han bærer frukt til enhver tid. Hva planter vi? Jo, han er planter ved elva. Det er jo det som på en måte er poenget. Han er planter ved elva, den rettferdige. Og hva er vi? Som har tatt imot Jesus som Herre og frelser over våre liv. Er vi de urettferdige? Nei, vi er de faktisk de rettferdige. Er det for da du har vært så flink? Nå har jeg kommet inn i søndagsskole for analograf-modus. Er det du som har vært så flink? Nei, det er jo ikke da. Romerbrevet kapittel 3, så er jo Paulus opptatt av å undervise nettopp det her at hei! Han har nettopp sagt tidligere at det finnes ikke en som er rettferdig. Det finnes faktisk ikke en eneste en som søker Gud, men nå er Guds rettferdighet åpenbart uten gjerninger, men gjennom Kristus. Jesus, altså Jesus sitt liv er jo det som blir vårt liv, og dette vet noen, men jeg tror vi har gått og gjenta det. Jesus sitt liv er jo det som blir vårt liv, og vi blir de rettferdige, som er plantet ved denne strømmen som Gud helt fra begynnelsen til slutten hadde planlagt for oss. Og hva er denne strømmen? Finnes det noe mer Bibels forklaring på det? Jo, la meg ta deg til Johannes kapittel 7 og vers 37. Og la meg lese da som står der. På den siste dagen i høytiden, den store festdagen, sto Jesus fram og ropte. Han var altså ikke, der var faktisk Jesus også litt bergenser. La meg bare si det sånn. Han var ikke strilig for Osterøyene. Han var kanskje ikke åling heller. Jeg vet ikke om det er det høylykt der på Ål. Det kan jo hende at jeg har fordommer som ikke er sant. Men er det sånn? Er det mange av dere som står og roper ned på torvet? Jeg kan ikke gi meg den saken der. Nei, jeg skal ikke prøve å etterligne ålsk. Da tør jeg ikke på. Jeg er fristet. Men da tør jeg ikke. Nei, Martha har gitt meg streng beskjed. Ikke gjør det. Du er dårlig etterlignet dialekter. Det er helt i orden. Men hør, Jesus tar på seg et litt sånn bergensk øyeblikk her. La meg si det sånn. Og så roper han ut. Og jeg skal ikke rope noe for deres skyld. Men se for deg og i deres indre at han roper. Den som tørster skal komme til meg og drikke. Den som tror på meg fra hans indre skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann. Og så forklarer forfatteren Johannes Hva er det han snakker om her? Han forklarer til leserne her, for at vi skal være helt sikre på at vi forstår hva dette er snakk om i nytestamentlig kontekst. Dette sa han om ånden de som trodde på han skulle få. Ånden var enda ikke kommet, for Jesus var enda ikke blitt herliggjort. Det er egentlig et halleluja-øyeblikk, dette. Jeg glemmer det bare av og til. Men saken er jo nettopp den der at gjennom Kristus, Jesus, gjennom det han gjorde for oss, så baner han en vei fram, sånn at den her elve som jeg opplever, han hintet til oss gjennom hele skriften, at her er det noen greier som best beskrives som en elv. Noen strømmer som går ut fra tronrommet og gir friskt det som er sykt. Som bringer helse, bringer gjennombrudd, bringer liv, bringer glede. Og det er den hellige ånd som blir utøst på pinsedag første gangen, og som vi fremdeles har tilgang til fullt ut i dag, på grunn av bare ett navn. Jesus, det han har gjort for oss, når vi snakker om å bli formet av i disippelskapet, så tror jeg det er helt sentralt, kjære venner, at vi gir rom for den hellige ånd og hans forming av oss. For det er ikke din selvdisciplin som kommer til å komme i sentrum her. Det er ikke alle gode tips og triks i Ludo, selv om det kan ha mye for seg i seg selv. Det er ikke bibelleseplanen som du leser gjennom på en måned nå i løpet av året som kommer til å forme deg først og fremst. Det alt kommer ut fra at den hellige ånd virker i deg og gjennom deg. Det er noe med elv, folkens. Nå har jeg mistet totalt oversikt over tida. Men jeg stoler på at Tobben, han har sånne tegn til meg etter hvert, så det ordner seg med den. Nei, han har ikke, men det ordner seg med den saken. Det er noe med den elva, og den naturlige elva, som kanskje vi også kan bruke og se som bilder på hvordan den hellige ånd virker i våre liv. Jeg hadde jo en periode der jeg syntes at det var mer spennende å være i forsvaret enn å være i Guds rike. Da har heldigvis endret seg noe, og synes jeg det er nesten av og til litt for spennende, altså. Å være i Guds rike, det er jo utrolig spennende alt hva Gud holdt på med, og det er nesten litt skummelt alt vi skal være med på fra tid til annen, men jeg hadde jo den perioden der jeg synes eventyret da var å finne alle andre plasser enn i Guds menighet, og da, i den perioden, så fikk jeg lov å kjøre bil rundt i Afghanistan. Og det var en interessant opplevelse. Av og til sto jeg ut taket med sånn støvmaske, og fikk god oversikt over området. Av og til satt jeg bak rattet og kjørte på veiene der. Og jeg skal si deg at for en vestlending å være i Afghanistan, i ørkenlandet, det er en radikal stor forskjell. Det er jo sånn at jeg har ikke helt forstått hvordan elv faktisk fungerer før jeg reiste til Afghanistan. For jeg kjørte gjennom fra landsby til landsby, og vi hadde forskjellige oppdrag der, og vi skulle ut og bore etter vatten, og det var litt sånn forskjellig som vi gjorde der. Kjørte rundt, og det var sand, det var sand. Jeg skal ikke si alle plasser jeg hadde sand, for det passer seg ikke i Guds forsamling. Men jeg hadde sand så mange plasser som du kan tenke deg at det går an å ha sand. Og det var, jeg var så le av denne sand, vet du. Og det fauk opp, og jeg hostet og harket, det var ikke noe særlig. Men så skjedde det av og til at du kjørte fra et forferdelig sandørken, og så var det som om du var på Vestland igjen. Puff! Der var det en oase av grønt som kom imot deg, vet du. Og det var trær, og det var vekster, og det var fantastiske hus som var bygd der. Og det, altså, det så helt nydelig ut, og plutselig i noen minutter så var jeg på Vestlandet. Og jeg tok ned støvmasken og tenkte, og lov og pris. Det hadde i hvert fall tenkt hvis jeg var blitt pinsevenn på den tiden der. Takk og lov og pris, halleluja, sjakk og beheier og alt hva det var for noe. Dette var vidunderlig. Og hva var forskjellen da? Jo, det var en elv som rann der. Og der elven rann var det et liv som ikke var, som var så utrolig ulikt alle andre plasser. Elven bringer liv med seg, folkens. Den er livgivende for omgivelsene, og du ser faktisk forskjell på der elven rann og der de ikke har kontakt med elvas vatten i det store og det hele. Å Og så former også, det fascinerer meg også med elv, at elve former jo landskapet rundt seg. Det, jeg synes det er helt utrolig. Til og med liksom det hardeste berg. Hvis elve får nok tid, så former den landskapet. Den graver seg veier. Vi vet jo til og med at hvis det går litt over styr da, og derfor har jo det fått en litt utrivelig erfaring på her på Ål, der har vi både fulgt med og bedt over den saken, at hvis denne vannflyten blir litt i overkant, så går det jo galt. Den kraften og evnen til å forme landskapet, den er enormt stor. Det er ikke lett å stoppe en elv som har rent over sine bredder. Men elve former landskapet. Og jeg opplever jo at noen av disse aspektene kan vi dra paralleller til hvordan den hellige ånd kan virke i vår liv. Det står jo til og med i boken at bokstaven slår i hel. Det står i boka. Bokstaven slår i hel, men ånden gir liv. Vi trenger den hellige ånd for å være livgivende i våre liv. Gi oss åpenbaringer og gi friskhet til med bokstaven vi leser. Så er jo jeg utrolig glad i å lese Guds ord. Da må jeg virkelig si, så det må ikke misforstå. Jeg tenker at det går nesten ikke an å lese for mye i Guds ord. Det er bare å drikke fra den boken så mye som du overhovedet kan, men la oss være klar over at det er åndens åpenbaring gjennom Guds ord som er livgivende for oss. En forkynner sa det på denne måten. Han likte å dra litt på. Så han sa at det burde stått sånn, du vet, på røykepakker og sånn, så står det sånn advarsel. Det var helseskadelig. Så han mente at det å lese Guds ord uten å være fylt av den hellige ånd, det burde vært sånn advarsel. Kan være helseskadelig. Hvis ikke ånden åpenbarer. Poenget hans var jo nettopp det her, og det var nok sagt i en kontekst av en del av kritikken som kan komme imot oss når vi leser og fyller oss med Guds ord, at det er en del ting der som er vanskelig å forstå. Da skal jeg ærlig innrømme meg også. Det er ikke alltid den boken jeg leser som jeg umiddelbart forstår. Og jeg tenker av og til, kjære Churchill, det er virkelig et mirakel at evangeliet har levd det i dag. Tenk på de folkene som vaste rundt i ørken der, vet du. Og alle mulige ting. Tenk til og med på David, som var en fantastisk konge, og etter Guds rike. Var ikke alt han gjorde som... Altså, jeg tenkte av og til, det kunne jo vært greit å redigere den historien litt grann. For ettertid. Det er jo unger som skal lære om dette her og alt. Dette er ikke helt bra. Men så er det kanskje nettopp det som er den store skatten, og er så enormt unikt med dette historiske vitnesbyrdet, som er Guds ord vi har iblant oss, at den forteller sant om livet. Sånn at til og med du og jeg, som er uperfekte mennesker og ikke alltid klarer å leve opp til idealene vi har for oss, har et reelt eksempel i Guds ord på at ja, dette er ikke nytt. Det er ikke sånn at forfallet, det menneskelige forfallet, starter med deg. Og jeg vet ikke hvordan det er for deg og her på Ål, men for meg som en enkel vestlending fra Osterøyne, så kan det være litt godt å kjenne på det av og til. At det er ikke sånn at det er jeg som er den første som opplevde forfall i livet. Alle andre var perfekt. David gjorde alt rett, vet du. Paulus, han var en gullgutt fra barnsben av. Og han kan jo føle det av og til når han skal begynne å sammenligne at alle andre, de har jo kontroll på alt. Men jeg sliter jo fremdeles med de samme tingene. Og her er det utrolig viktig at den hellige ånd kommer oss til hjelp. Jeg blir mint om en historie. Det er greit jeg forteller den. Den er litt for personlig til at jeg egentlig vil fortelle den. Men går det greit? Blir det tatt opp, Torben? Ja, det går fint. Jeg har sagt det før på opptak. Men jeg blir mint om den historien der. At jeg for når jeg begynte på bibelskole, og vi er tilbake i 2009-2010, så kom jeg egentlig rett fra forsvaret. Og jeg hadde fått med noen vaner ifra forsvaret, noe som var kulturelt akseptabelt der, som ikke var så bra i, når det ble åndsfylt og liksom skulle gå for Gud. Og jeg opplevde, jeg satt under lovsangen en gang på bibelskoleåret, og så begynte jeg å tenke på denne måten. Oi, på grunn av de tingene som jeg har vært med på grunn av det jeg har gjort, så kan det godt hende at Herren, han klarer akkurat å få meg innenfor døren. For jeg hadde liksom skjønt at Guds nåde var stor. Så han klarer å få, misforstå meg rett nå, Ålinger, han klarer å få ræva meg innenfor døren. Men det er søren ikke lenger enn da som det kommer til å gå. Det kommer aldri til å bli noe av meg i Guds rike. Jeg tenkte på pornografien som jeg hadde sett på. Jeg tenkte på alkoholforbruk. Jeg tenkte på slåssinger. Og alt jeg hadde gjort og vært med på i tidligere år. Og så tenkte jeg, dette diskvalifiserer meg. Kanskje klarer Gud med sin nåde akkurat så vidt å frelse meg. Men jeg kommer til å komme noe lenger enn dette. Og så sitter jeg og tenker sånn, og jeg er ganske mismodig. Og så ser jeg på de andre rundt meg, og så tenker jeg, han der er jo vokst opp i pastor hjem, vet du. Men jeg var et pinsemenn, jeg var baptist, og han var åndsfylt hele livet. Jeg begynte å ta litt unge, jeg var 4 år, begynte han å snakke om. Jeg ble godt og vel 20 før jeg begynte å ta. Altså, sånn. Så begynte jeg å sammenligne med sånn, og så tenkte jeg, ja, det kan nok bli noe av de. Men ikke av meg. Og vet du hva som skjedde akkurat i det øyeblikket der? Vi satt under lovsangen, jeg husker det som om det var i går. Så satt jeg der, begynte å bli mismodig. Tankene brøt meg mer og mer ned. Så talte den hellige ånd så tydelig og klart som jeg har bare opplevd noen få ganger i løpet av livet. Så sa den hellige ånd, Asle, se deg rundt i rommet. Ja, ja, det hadde jeg jo allerede gjort. Greit. Det finnes ikke en person her inne som er mer ren enn deg. Og jeg ble jo helt satt av barn. Og jeg skjønte jo, for sånn er det av det når den hellige ånd taler. Du får kanskje en liten setning, men så ligger det noe mer bak. Jeg skjønte jo at her er det snakk om Jesus sitt liv som kvalifiserer. Ikke mitt eget liv som kvalifiserer. Jeg tror vi vet om de sannheterne her. Men jeg tror vi må jevnlig minne oss om dem. For jeg tror den onde elsker å minne oss om alt som vi har gjort. Og nå får du et Luther-sitat av meg. Går det greit? Det skjer av og til. Det sies at Luther, han skal ha blitt veldig anfektet av djevelen en gang, og opplevde at djevelen kom og minte han om all sin synd. Og det var beskrives på denne måten at det var som en liste av synd som ble lagt framfor han. Dette har du gjort, dette har du gjort, dette har du gjort, alt som var galt. Og så sies det at Luther skal ha sagt, ja, det er greit, men den lista den kan du ta med deg til paven i Rom. Og så kan du ta han derifra. Luther fikk en åpenbaring. Og han var jo litt sint på paven, så det var ikke det som var åpenbaring, men han fikk en åpenbaring på den lista som kommer imot oss. Den kan være sann, men den har ikke noe med oss å gjøre. På grunn av at Jesus tok faktisk skyldbrevet og naglet det på korset, så har den lista ingenting med oss å gjøre. Hvis vi virkelig skal ha frimodigheten til å gå inn og bli formet av den hellige ånd, så tror jeg det er utrolig viktig at vi rydder i de her kategoriene. For ellers vil du gå inn til, men du vil ikke gå inn. Kanskje du vil stående på kanten, og så blir du litt sånn, jeg vet ikke om det er likt her på Ålse på Osterøy, men vi kan jo stå med litt lua i hånda på Osterøy av og til. Ja, nei, altså. Det hadde noe vært fint hvis jeg kunne gått inn her, men det går ikke. Og så blir vi stående og ønsker at vi kunne gå inn, men da Gud vil. Det at vi med frimodighet skal komme frem for Nordens trone og gå like inn. Helt inn. Og der er jo sentrumet for den åndelige formasjonen og formingen. Jeg har vast med langt vekk over manus. Der skal jeg ærlig innrømme. Men der passer jeg av og til når vi snakker om den hellige ånd. Men kan jeg få lov å fortelle deg dette her? At når vi skal forstå den hellige ånden, så tror jeg det er nyttig at vi også snakker om at den hellige ånd har en indre misjon og en ytre misjon. Og dette er eksemplifisert, vi skal ikke gå langt inn i den tematikken, men hvis du blir interessert i å studere om det, så anbefaler jeg at du leser Johannes evangeliet, og så at du leser apostlenes gjerninger. Og da vil du se litt av denne forskjellige vektleggingen og betoningen av den hellige ånd som både former oss, som den hellige ånds virke som gir noe med oss. Talsmannen. Det er Johannes som unikt bruker det begrepet. Parakleten, parakletos. Talsmannen. Og så har du apostlenes gjerninger der Lukas som skriver både Lukas evangeliet og apostlenes gjerninger er jo veldig opptatt av i Lukas evangeliet hvordan Jesus har noen gjerninger som han gir. Og så ønsker han å vise gjennom apostlenes gjerninger at Jesus sine gjerninger, de fortsetter jo gjennom apostlene. Og hva er fellestrekk? Jo, det er jo pinsedag. Det er jo at den hellige ånden som var over Jesus kommer over apostlene. Så den hellige ånden og formasjonen til den hellige ånden i våre liv kommer til å se ut som at Gud gir noe på innsida med deg, som også får et uttrykk på utsida. Og de to tingene hører sammen for oss kunne snakke om en sunn, åndelig formasjon. Det kommer ikke til å være sånn, kjære venner, at den hellige ånd kun former deg på utsida. Altså sånn typisk bilde, ja, men dette sier jeg meg av og til. Jeg er bare et verktøy i Guds verktøykasse. Jeg er bare en spiker i. Og hvis du er litt sånn, da får du også et mål på selvtilliten som en har. Hvis du er litt sånn offensiv, jeg er bare en hammer i Guds verktøykasse. Eller hvis du er ekstra ivrig, og da er du sikkert bergenser, da sier du at jeg er en elektrisk skrumaskin i Guds verktøykasse. Jeg er en slaghammer. Men hvis du ikke har god selvtillit, så er jeg kanskje bare en stift i Guds verktøykasse da. Og det er noe med det bildet som vi kan forstå at det er Herren som bruker med verktøy som er det. Men det er et bilde som representerer likevel et gudsbilde, det mener jeg ikke er rett. For Gud har ikke verktøy som han bruker. Han har sønner og døtre som han virker igjennom. Sånn at på den ene siden så er det ikke sånn at vi kun er verktøy, vi eksisterer kun for å gjøre ting for alle andre der ute. Men på den andre siden er det heller ikke sånn at Guds ånd er utøst for at bare du skal sitte hjemme i sofaen og ha det godt med Gud. Selv om det er jo veldig bra, det anbefaler jeg. Jeg har det ofte godt med Gud hjemme i sofaen, men det er liksom ikke bare det da. Og det er ikke det at Gud kommer til å elske deg mindre hvis du bestemmer deg i dag for at jeg skal kun sitte i sofaen resten av mitt liv. Men jeg skal si deg en ting, du kommer til å kjede deg mye mer enn hvis du omfavner både at Gud virker i deg, former deg, gir noe med deg, og så kan du få lov å velsigne andre. Og Guds kjærlighet, den gir jo dette med oss. Den vekker lysten til at det jeg har fått tak i nå, det vil jeg også gi til noen andre. Kjenner det Kjell Halltorp her? Han er jo veldig glad i å si dette her, at det skal jeg prøve å si. Nei, jeg vet ikke om jeg tør. Guds inntrykk gir uttrykk. Altså, du må få et heftig inntrykk for å gi et godt uttrykk. Og det er jeg veldig opptatt av, vet du. Jeg går på kirkeplantingsskolen nå. Hadde en time med han på via digitale flater. Og jeg vet ikke hvor mange ganger han sa det der til oss som kirkeplantingsskoleelever. Sørg for at du får sterke inntrykk av Gud. For det gir rom for fruktbare uttrykk av Gud. Så både en indre misjon og en ytre misjon. La meg få lov å nærme meg en avslutning nå med å lese disse fantastiske versene som finnes, som Paulus skriver, og med i Galaterbrevet, med i kapittel 5. Og så står det som følger: jeg sier dere, lev et liv i ånden. Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod. For kjøttets begjær står imot ånden, og åndens begjær står imot kjøttet. Disse ligger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vil. Men blir dere drevet av ånden, er dere ikke under loven. Det er klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet. Hor, umoral, utskjelser, avgudstyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, misunnelser, fyll, festing og mer av samme slag. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. De som driver med slikt skal ikke arve Guds rike. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven. De som hører Kristus til har korsfestet kjøttet med dets lidenskaper og begjær. Lever vi ved ånden, så la oss også vandre i ånden. La oss ikke være drevet av tommergjerrighet, så vi utfordrer og misunner hverandre. Så hør hvor praktisk dette livet i ånden er. Det er på ene siden dypt åndelig, og vi kan ikke forstå det, men samtidig er det, misforstår meg rett, målbart. Det er noen greier som vokser fram i oss. Og la oss legge merke til at når Paulus snakker om dette her, så viser han til frukt. Ikke gjerninger først og fremst, når han skal se åndens frukt. Jeg tror at det er et poeng i seg selv. Det er en del gjerninger vi kunne snakket om, men åndens frukt er jo noe som vokser fram i oss. Han viser oss en måte å leve på som ikke bare er svevende der oppe, men heller ikke bare er fokusert på fy fy og nei nei, eller ja ja og jo jo. Men om en frukt, en innstilling, en holdning som vokser fram i våre liv når vi gir rom for at den hellige ånd virker på våre liv. Det finnes ingen snarveier til et liv i den hellige ånd. Det er hardt arbeid, folkens, misforstår meg rett. Det er jo han som har gjort jobben, men det er jo det. Det er så mange ting som vil dra oss i andre retninger av å leve et liv i ånden. Det er så mange stemmer, det er så mange spennende serier på NRK som gjør at når du hadde tenkt deg en salig tid med Herren, kanskje du tenkte, nå tar jeg meg en halvtime med Gud, folkens. Og så kommer den veldig spennende serien på NRK. Snøfall 2, eller hva den er. Det ser på her oppe, det vet jeg ikke. Jul i Blåfjell. Så kommer den. Kan jo hende det til og med ser på TV 2 av og til her oppe, det vet jeg ikke. Men det skjønner poenget. Det er så mange tilbud, og det er så mange ting vi kan fylle oss med, hvile med, som du alltid kommer på akkurat i dag du blar opp den boka. Det er liksom nøyaktig når du har funnet fram Bibelen, så ringer tante Olga. Og så sier hun, du skal ikke vi se sammen den fantastiske serien med norske talenter. Og så blir du opptatt med den saken. Naboen, han kommer jo alltid og spør om den posen med mjøl når ordet er fremme. Det er mange distraksjoner. Og vi skal leve tett på våre omgivelser, men la oss beskytte den tiden der vi faktisk er med Gud. Der vi faktisk går inn for han og gir rom. Det trenger ikke se så fancy. Av og til gjør vi dette veldig vanskelig. Hvordan skal vi få til å bli formet med den hellige ånd? Det er veldig vanskelig det der. Skal jeg be tunger først? Skal jeg liksom få tunger og tydning samtidig? Må jeg ha en bror med meg, en søster? Hva skal jeg gjøre? Skal jeg lese? Skal jeg først lese to kapittel og så be vel saken? Eller skal jeg begynne liksom med lovsang? Hva lovsang er det som er best egentlig? Er det Battle Church Redding, California som har den beste der? Eller er det Philadelphia kirken? Oslo er det best med engelsk lovsang eller norsk lovsang? Skal du ha trekspill? Eller hva er det som virkelig bringer meg inn til Gud? Og jeg tror at dette gjør meg veldig komplisert. Jeg tror at hvis du skal vokse i den hellige ånd, så er det tre bokstaver som teller. T-I-D. Tid. Det er da det. Du setter ned, trenger ikke ha trekspill en gang. Det er helt utrolig. Du trenger faktisk ikke engang ta fram gode gamle evangelietoner for å virkelig bli salig. Men du kan. Men tid. Det er jo det som er fellesnevnet. Det skjer ingenting uten tid. Så la oss bruke den tiden. La oss finne øyeblikk. Kanskje er det 5 minutter for deg. Kanskje er det 10 minutter. Kanskje er det 15 minutter. Kanskje er det 1 time. Kanskje får du en salig lørdag der du virkelig blir begeistret. Og du tar 2 timer. Men la oss gi det jevnlig rom. Kanskje er du bare stille framfor Gud og sier hellig. Jeg har ikke noen agenda nå. Jeg legger vekk bønnelista mi. Men jeg har 5 minutter nå. Hva vil du at jeg skal ta tak i? Hvem vil du jeg skal velsigne når jeg kommer på søndagsmøte i dag? Tenk på det. Om vi bruker 5 minutter, 10 minutter før hvert søndagsmøte, og så spør vi den hellige ånd, du, er det noen jeg kan velsigne i dag? Er det noen jeg skulle invitert med meg i dag? Og kanskje sitt naboen din som du tenker er den største motstanderen av Jesus som du har møtt i hele ditt liv og lengter på en invitasjon til et fellesskap med en litt ivrig bergenser og hans litt ivrig bergenser kone. Dette pastorparet her som liker å snakke om alt mulig forskjellig og har store vyer og visjoner for både alt og et. Kanskje det er akkurat det han har lyst til å være med på. Ånden vet det. Men det er ikke sikkert vi mennesket sett ytre vet det. La oss bruke den tiden, og la oss være rause med hverandre. Kan vi gjøre det? Kan vi være rause med hverandre, at vi på forskjellige plasser? Det finnes noen her inne som elsker hvert ord som jeg har sagt i dag, nesten. Det var litt for mye tull, men dette er min hellige ånd. Det er et språk som du forstår, du er vokst om, men du elsker det. Og så finnes det mest sannsynlig også folk i rommet som tenker, jeg gleder meg til Torben, skal litt mer sånn akademisk undervisning igjen. For å se sånn, skal bli litt mer struktur på sakene, det er bedre. Altså han har faktisk tenkt gjøre noe han skal si på forhånd. Og her er vi forskjellige, og vi har forskjellige personligheter, og vi er på forskjellige reiser i vandringer, men poenget er jo nettopp da at vi skal være forskjellige, sånn at vi sammen kan gi et best mulig inntrykk av hvordan Gud er. Og også når det gjelder ånden, alle oss er åndelige mennesker. Alle oss skal være ledet av ånden. Men vi er også på forskjellige områder der. Jeg er veldig glad i bildet om og se på det åndelige livet og åndeligheten i menigheten som et basseng som både må ha en grunn ende og en dyp ende. Og en som prektet oss på led i fjor. Og det bildet har jeg bært med meg. Jeg synes det var genialt. At vi kan være, av og til kan vi være litt uvant med noen inntrykk. Hvis jeg plutselig begynner nå å synge i tunger ifra talerstolen, så er det noen som tenker, wow, yes! Det var kult! Og så andre tenker, nå har han vestlendingen mistet forstanden. Og det er helt greit. Og dette må man ha et visst form for tanke og plan for. Det finnes en grunn ende som dermed får litt som bilde fra Ezekiel dypper etter anklene. Vi får smakt og kjent litt grann. Hva det nå enn måtte være. Men så finnes det også en del av bassenget som kanskje er tilgjengelig i andre forum enn akkurat søndagsgudstjenesten, der storfamilien kommer sammen, der du får dykke. Det er liksom klokken 7 på mandag. Jeg kan ikke tenke meg en djupere ende enn klokken 7 på mandag. Du er jo bittelitt sprø hvis du stiller her klokken 7 på mandag for å be til Gud. Fantastisk. Det er en dyp ende. Der kan du få bokser rundt, og jeg er sikker på at du kan få både rop og bene hvis du har stemmer så tidlig på morgenen. La oss ha både grunne og dype ender når vi kommer i menighetsfellesskapet. Men la oss ha raushet og tålmodighet med hverandre så vi kan være der vi er på vandringen med den hellige ånd. Og vær sikker på en ting, at elver former landskapet. Kanskje du ser det ikke med en gang. Kanskje du merker ikke akkurat med en gang at elveleiet begynner å bryte seg fram, men det gjør det. Så når vi bruker den tiden, når vi er sammen som forsamling, så virker ånden. Og den vil forme oss. Nå skal jeg være stille. Jeg skal invitere faktisk lovsangeren opp. Og de skal få lov å... For det har jeg gledet meg til. Da kan jeg bare si med den saken. Skal de få lov å lede oss i lovsang og ta en sang nå. Så har jeg en mistanke om at min kone kommer og deler et ord med dere. Etterpå alle invitere til forbønn. Vi får se. Men jeg har lyst til å bare velsigne hver enkelt som er i rommet akkurat nå. Herre, jeg har lyst til at du skal ta de tingene som er fra deg og som du ønsker å formidle til den enkelte i dag og legge det på deres hjerte. Må du møte oss, må du fylle oss, må du la oss være akkurat der med i vandringen og reisen med deg. Og så ber jeg for håp i ord at de skal være en menighet fullt av den hellige ånd. Fylt av kjærlighet, fylt av visdom og med en fantastisk evne til å framelske menneskers vandring og liv i ånden, om de er helt i begynnelsen eller om de er kommet langt av gården. Må du forme oss, må du fylle oss, og må du møte oss i Jesu navn.